Каталіцкія манаскія супольнасці губляюць, паводле ацэнкі кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостальскага жыцця, кожны год ва ўсім свеце больш за 3000 членаў. Гэтая лічба агучыў сакратар Ватыканскай дыкастэры арцыбіскуп Хасэ Радрыгес Карбала ў каментары для сённяшняга выдання Ватыканскай газеты «Лёсарваторы Романо». Асабліва манаскія кангрэгацыі пакідаюць маладыя людзі. Іерарх назваў гэта трывожным феноменам. Галоўнай прычынай сыходу, на думку арцыбіскупа, з'яўляецца адыход ад супольнага жыцця. Аднак больш глыбокія прычыны ён бачыць у хуткім тэмпе і неабавязковасці сучаснай эпохі. У артыкуле пад назвай «Крызіс манаскіх пакліканняў. Вінаваты зэпінг» былы генеральны настаяцель ордэна францішканаў напісаў, што многія людзі ухіляюцца сёння ад доўгатэрміновых абавязацельстваў, баяцца іх. У прыватнасці, ў апошнія гады рэзка скарацілася колькасць законніц ва ўсім свеце з 2001 па 2011 гады прыкладна на 10%. Гэта адбылося ў асноўным у сувязі з рэзкім зніжэннем уступлення ў кангрэгацыі. Таксама многія мужчынскія каталіцкія манаскія супольнасці занепакоены спадам колькасці сваіх членаў.